Saka tukutarisira kuti zvetuda kuti zviitwe panguva ino kana wakonewa chinhu chakangonaka kuita ugentleman wota anoinda zvikonewa vakomana isai vamwe. Saka tukutarisira kuti mukufamba kwenguva vanhu vachaburitsa kukonewa uku nomazvo munhu anyatsozvinzwisisa ega kuti hayo hazvichagoni kutirambe ndichikakata vanhu vatambura zvakadai. Ngatigarei pasi kana vachitaurirana, kana ngatigarei pasi mubatanidzwa mapato ese ari munyika neari kunze, uyai tigare pasi tironge zvenyika yedu. Hazvinetsi kuti munhu anenge akonewa akumbigwe kuti aiwa chiindai makazama chiindai kupenjeni murambwini.
Vari kutika vanoda kuita zvekutaurirana izvi pane Pollard.
Aiwa Pollard inozikamwa kuti ndiani. Makaona mafambiro aita munin'ina wanga ari mwoyo wevhudzi rake uyu Muteki achiti haaenda kuzengera kubati rangu. Pollard yakavakwa kugadzirisa kugara kwezanu PF mupower nokusingaperi.
Kune mamwe mapato akawanda zvikuru ari kupikisa hurumende, sei musina kubatana neva?
Hatigoni kubatana navanhu vapedza makore makumi maviri vachizama kuisa zanu PF mukutonga, nokuti hatizivi tinovakonesa chii, isu tinoziva kuti chinotigonesa chii.
Vamuzembe vamwe vari kuti ko vamuzembe ngavadzokeka kumusha pane kuti varove bembera vari kunzoko.
Iye munangagwa wakatizira kuSouth Africa chiripo ripocho achangodzingwa naMugabe. Waitizei? Unoziva masevenzere ezanu PM. Isi njonjo kana yakudzinga inokumedza nekutsenga-tsenga yokuuraya. Matumbu edaya akachekwa-chekwa izvizvi. Ndakachekwa 15 centimeters dzokura kwangu ndarudziswa. Handiti
kana muchiti munofungidzira kuti makaisirwa muchetura vamuzembe, ndiani akaita izvi?
Ungaziva kuti unoiswa muchetura, dendai muziva munei, handidai ndakamusungisa.